ca și suror, dorim din toată inima ca să ne unim cu toți inimile și împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Îi mulțumesc Domnului că m-a ajutat, m-a binecuvântat, împreună cu familia mea să pot să fiu din nou în locul acesta, slăvit să fie Domnul, care ne poartă totdeauna cu carul său de biruință, care ne ajută, ne sprijinește. Și deși parcă suntem obișnuiți să spunem aceste lucruri, noi știm că sunt un mare adevăr, slăvit să fie Domnul. Fără Dumnezeu n-am fi nimic și n-am putea să facem nimic, de aceea îi mulțumim că ne putem revedea cu frații, frații care ne cunoaște, frații care au mai văzut în locul acesta, fratele Nelu, care, așa cum fratele spunea, a fost la o părtășie cu noi acolo în Suedia, ne-am bucurat de un timp binecuvântat cu astrați de aici, fratele Iulian și astrați care slujesc în locul acesta. Și am dorit ca să păstrăm o legătură bună în Domnul, să slujim pe Dumnezeu, să rămânem credincioși Lui toată viața noastră. Și Dumnezeu să ne ajute. Aduc salutul Bisericii Ebenezer din Biernu, din Suedia, acolo unde slujim, acolo unde suntem împreună cu familia. Salut care este scris în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, cu versetul 24, care spune în felul următor: Harul să fie cu toți și ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Și am dorit acest har să ne însoțească în tot ceea ce facem pe acest pământ, în slujirea noastră. Este o cântare frumoasă care spune de nu ar fi marele har care să ne țină în lucrare, în suflare. N-am fi nimic fără Dumnezeu, fără harul său, de aceea ne rugăm ca acest har să rămână peste viețile noastre. Pentru această dimineață, înțelegând și știind că va fi un timp de binecuvântare, de rugăciune, dedicare a copilașilor înaintea Domnului, ar dori ca să citesc un cuvânt potrivit cu lucrarea aceasta, să ne ridicăm cu toți în picioare, dacă vreți, pentru câteva versete din cartea lui Iov, cuvântul Domnului din Iov, capitolul 1, primele 5 versete, vreau să dau citire. Pagina Sfânta Scriptură 521. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Era în țara Uț un om care se numea Iov, și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surorile lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dize dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Amin.
Amin.
Am dorit să recupăm locurile. Și doresc, așa cum am spus, câteva gânduri, câteva învățături potrivit pentru familie, pentru familiile noastre, pentru noi toți, în acest cuvânt. Am privit la acest om al lui Dumnezeu și cu siguranță se predică mult despre el și accentul poate cade de cele mai multe ori despre suferința lui, despre felul cum Dumnezeu l-a încercat pe acest om, felul cum Dumnezeu l-a scos biruitor, răbdarea lui, chiar și Sfânta Scriptură spune în Noul Testament, ați auzit despre răbdarea lui Iov și cum Domnul este plin de îndurare. Și parcă accentul de multe ori cade pe aspectul acesta al suferinței, al răbdării lui Iov. Aș vrea să privim puțin și la aspectul familiei lui, câteva lucruri care le putem desprinde de aici. Și în primul rând, dacă ar fi să ne gândim așa, să spunem, eu cred personal, din ce citesc în Scriptură, că această familie a fost o familie binecuvântată de Dumnezeu. Am putea spune cu toată tăria lucrul acesta, a fost un om binecuvântat de Dumnezeu, familia lui el. Ceea ce descrie după aia în timpul suferinței lui, cum era privit în cetate, cum era, chiar și cuvântul spune aici că era un om cu vază, era un om binecuvântat din toate punctele de vedere acest om. Și am dorit să privim și noi puțin și să învățăm din această familie câteva aspecte sau am putea numi așa, cum arată o familie binecuvântată? Cum ar fi o familie binecuvântată pe baza Scripturii? Și în primul rând, primul lucru pe care vreau să-l subliniez, spune aici cuvântul în versetul 1, că era în țara Uț un om care se numea Iov. Și primul aspect pe care Scriptura ține să-l menționeze este următorul. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Primul aspect pe care Scriptura scoate în evidență asupra acestui om deosebit este că era un om fără prihană, curat la suflet și se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Uitați-vă că mai înainte ca Dumnezeu să vorbească despre el sau să-i se dea alte detalii, câți copii avea, ce avuții avea, ce realizări avea omul acesta în viață sau cu ce se ocupa el, uitați-vă că în Scriptură, nu doar aici, ci și în alte locuri din Scriptură, Dumnezeu, parcă intenționat, și bineînțeles că cu un scop precis, Dumnezeu accentuează starea omului în fața lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, toate lucrurile pe care le dobândim, copiii noștri, avuțiile pământești, lucrurile acestea, într-o zi ne vom despărți de ele. Lucrurile de aici, de jos, le vom lăsa. Dar ceea ce se are în vedere, cu ceea ce vom sta în fața lui Dumnezeu, bineînțeles, sunt și copiii noștri, dar în primul rând vom sta noi, cu starea noastră, cu viața noastră. Și întrebarea se pune, sunt eu un om neprihănit? Ca și familist? Ca și copil al lui Dumnezeu? Sunt un om care să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că este un lucru foarte important și Dumnezeu, nu degeaba spuneam, accentuează că omul acesta era un om fără prihană și un om curat la suflet. Găsim în Noul Testament, chiar în Luca, capitolul 1, acolo când Dumnezeu arată prin Zaharia și Elisabeta, de unde a pornit Ioan Botezătorul și apoi Domnul Iisus Hristos și toată lucrarea aceasta a mântuirii, chiar înainte ca să spună despre acești doi părinți, Scriptura menționează că amândoi erau fără prihană și fără pată înaintea lui Dumnezeu, înainte ca să numească altceva despre ei. Chiar și în alte locuri din Scriptură vedem, despre Noe, de exemplu, în Geneza, capitolul 6, înainte ca să se spună câți copii avea, cu ce se ocupa omul acesta, Scriptura ține să menționeze și Dumnezeu vrea să spună că omul acesta era un om fără prihană între cei din vremea lui. Slăvit să fie Domnul! De aceea înțeleg și cred că o familie binecuvântată este o familie care trăiește în neprihănirea lui Dumnezeu. Și Domnul să ajute familiile care sunt această dimineață în locul acesta și pe noi toți care suntem aici să ne gândim la acest aspect. Trăim neprihănirea lui Dumnezeu în viețile noastre. Ne luptăm să fim oamenii aceia despre care Dumnezeu însuși să spună că e un om neprihănit. Noi putem să spunem foarte multe lucruri despre noi sau despre alții. Să spunem cu tare e un om pocăit, cu tare nu-i prea pocăit. Sau facem, punem diferite etichete și ne gândim într-un fel sau în altul. Dar ceea ce spune Dumnezeu, acela e cuvântul definitiv, slăvit să fie Domnul. Ceea ce Dumnezeu declară despre noi rămâne în picioare, chiar dacă ar spune toți invers. Dumnezeu are dreptate, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea am dorit ca să ne gândim la acest lucru, să ne verificăm viețile noastre, familiile noastre. Ne-am putea gândi și astăzi foarte mulți se provovădește și se spune, și bineînțeles că noi, prin puterile noastre, prin ceea ce noi avem ca și oameni, fratele citea și spunea că noi ne-am născut în fără de lege, am fost zămisiți în păcat și purtăm cu noi o moștenire de la Adam, a păcatului, a fără de lege, oricât am căuta. Chiar și pe copiii noștri să creștem și să educăm, să facem oameni morali, să fim noi morali. Aceasta ține doar până la un punct. Neprihănirea adevărată, curată, sfântă, aceea ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, slăvit să fie El. Și uitați ce vă citesc din Epistola Apostolului Pavel către Romani, de la capitolul 5, dacă nu greșesc, versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și aici, în totul Roman, capitolul 3, versetul 21, din nou Pavel accentuează lucrul acesta, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea arată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți și ce cred în El. Nu este nicio deosebire, că și toți au păcătuit, cum spuneam, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Noi, prin puterile noastre, cum spuneam, n-am putea să dobândim o neprihănire a noastră care să stea în fața lui Dumnezeu într-o zi. N-am putea, oricât ne-am strădui, oricât ne-am chinui, oricât am face. Dar ceea ce ne-a dat El din partea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, aceea e neprihănirea adevărată. Dar vreau să punctez un lucru foarte important. Nu-i destul să rămânem doar la această afirmație, să spunem, frate, noi suntem socotiți neprihăniți prin Hristos Iisus și Domnul când privește la noi ne vede prin Iisus Hristos și ne vede neprihăniți. E adevărat până la un punct. E adevărat numai atât timp cât rămânem în Hristos. Sau, dacă vreți, cât timp rămânem în neprihănirea Lui. Pentru că dacă vom trăi altfel, dacă după ce am fost socotiți neprihăniți prin Hristos, alegem căile noastre, alegem drumurile noastre și nu mai rămânem în cuvânt, nu mai rămânem la cele scrise, putem să pierdem aceste lucruri. De foarte multe ori ne-am putea gândi că această lucrare e ca și o haină nouă pe care o primim, e haina lui Hristos, neprihănirea Lui, acele haine făcute din in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Dar dacă îmi pătez haina, la nivel de familie, în trăirea mea, și haina mea se pătează, mai sunt eu socotit neprihănit? Mai rămâne în mine neprihănirea lui Dumnezeu? Și vreau să vă citesc un cuvânt legat de lucrul acesta și vreau să merg mai departe. Din 1 Ioan, epistola 1 a lui Ioan, capitolul 3, versetul 7, pentru că aici este o mare amăgire și chiar Ioan spune aici, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Se poate fi o înșelăciune aici pentru mulți. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit. După cum el însuși este neprihănit. E ușor să spui, da, frate, ne-am fost socotiți neprihăniți prin Hristos, El e neprihănirea noastră, cântăm, așa este biblic, dar numai atâta timp când noi trăim în neprihănirea Lui. Scrie chiar și în Efesei, capitolul 2, versetul 8, căci fără fapte ați fost mântuiți, prin credință, ca să nu se laude nimeni, că noi suntem lucrarea Lui și am fost zis în Iisus Hristos pentru ce? Pentru faptele care de neprihănire, faptele bune în care am fost zidiți să umblăm mai departe, să trăim în ele și Domnul să ne ajute, nu doar ca să spun la nivel declarativ că am fost socotiți neprihăniți, ci să fim oameni care să trăim neprihănirea lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult un verset în Psalmul 119, în care acest om care a scris acest psalm, psalmistul acesta, se roagă lui Dumnezeu o rugăciune foarte frumoasă legat de lucrul acesta și aș dori să fie și pentru noi un adevăr în viețile noastre. Psalmul 119, cu versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Și spunea el, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Doamne, ajută-ne! Ca și familie și ca și copii de Dumnezeu, ca să fim binecuvântați, trebuie să trăim în neprihănirea cerută de Dumnezeu. Pavel spunea, să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, sau pe care mi-o dă poate imaginația noastră, sau ne gândim, dacă aș trăi așa, aș fi neprihănit, dacă aș face așa, aș fi neprihănit. Și el spunea și neprihănirea adevărată, care o dă Dumnezeu. Și psalmistul se ruga, Doamne, fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine. O familie binecuvântată va fi o familie care va căuta să trăiască după standardul lui Dumnezeu în tot ceea ce fac. În toată trăirea lor, în toată umblarea lor. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți la lucrul acesta, ca însuși Dumnezeu din cer să declare. Și chiar el a făcut-o despre Iov, când vorbea cu diavolul atunci în acel dialog. Ai văzut pe robul meu Iov? Și Dumnezeu a spus, este un om care se abate de la rău, e un om neprihănit, e un om plăcut înaintea mea. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. În al doilea rând, o familie binecuvântată, și dacă privim la familia lui Iov, spune versetul 2 și vreau să recitesc din acest capitol 1 unde am citit. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Ce înțeleg eu din acest verset, măcar că Biblia nu spune foarte multe și nu dezvoltă foarte mult subiectul acesta în acest loc, dar din toată învățătura Scripturii, înțeleg eu că o familie binecuvântată e o familie completă înaintea lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? E o familie care are toți copiii pe care Dumnezeu a rânduit pentru ei. Nu știu cum este învățătura, cum cred, știu că în această privință sunt foarte multe învățături, sunt foarte multe păreri, foarte multe obiecții, unii văd într-un fel, alții văd în alt fel. Dar ceea ce eu personal și alți oameni care m-am consultat și care am ascultat și care ascult, înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că asupra familiilor noastre, singurul care are drept de a hotărâ în familia noastră câți copii să se nască, cel care ne-a rânduit, care este stăpânul nostru atotputernic, este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și El decide în dreptul familiei mele și a tale, dacă îl las, dacă îi îngădui, să spună câți copii să am și cum să meargă mai departe familia mea în privința aceasta. Spune cuvântul că i s-au născut 7 fii și 3 fete. Adică a fost o familie completă. Iov, cred eu, din cuvântul Domnului, că a primit toți copiii pe care Dumnezeu i-a rânduit în familia aceasta. Vedem mai pe urmă că după ce copiii aceștia mor, trec din viață, din cauza încercărilor și a lucrurilor care s-au întâmplat, spune cuvântul că atunci când Iov a fost reabilitat, citesc din Iov capitolul, ultimul capitol, capitolul 42, mulțumesc, că, versetul 12, în cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi, a avut 14.000 de oi, 6.000 de cămili, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe, a avut 7 fii și 3 fete. Dumnezeu l-a binecuvântat cu încă 10 copii pe Iov după aceea. Și nu știu cum vedeți dumneavoastră, dar eu am înțeles de aici că nu avea mai multe neveste. Scriptura spune despre o singură nevastă care a avut-o el. Poate că acest lucru poate fi discutabil. Dacă a avut și alte neveste, Scriptura spune că a avut o singură nevastă care a intrat în dialog cu el și a spus acele lucruri, dar omul acesta se pare că toți copiii pe care Dumnezeu a rânduit în familia lui i-a primit. Și spuneam înainte, poate că e o învățătură care nu place multor în această vreme, poate că nu gândim la fel toți în această privință și nu vreau ca să dau lecții nimănui, nu vreau ca să acuz pe nimeni, vreau doar să spun ce am înțeles-o din Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam de multe ori cu unii oameni, cu unii frați, discutam despre aspectul acesta și spunea unii, Frate, dar niciunde în Scriptură nu găsim o poruncă clară să spune Scriptura că nu ai voie să oprești într-un fel sau altul nașterea de copii. Nu găsim niciunde în Scriptură o poruncă clară, dacă e un păcat așa de mare, cum spune acest om, cum spuneți voi. De ce nu găsim în Scriptură un verset clar, să spune negru pe alb, că acest lucru este păcat înaintea lui Dumnezeu? Și m-am gândit la acest lucru și un posibil răspuns pe care l-am, este că de-a lungul întregii Scripturi, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, eu cred că oamenii lui Dumnezeu, care au trăit în vremurile acelea și în vremurile din timpul Scripturilor, au fost oameni care acest lucru nu era un lucru discutabil, era de la sine înțeles de ei, că viața vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu e stăpân să dăruiască copii și că omul nu trebuie să intervine prin metodele lui în această lucrare care e din partea lui Dumnezeu. De aceea cred că n-a fost dată o poruncă clară, pentru că oamenii încă de la sine și nou, în Vechiul Testament sunt foarte multe exemple de oameni. Îl avem pe Iacob care spune Rahelei, ce, sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a oprit, care nu ți-a dat copii? În altă parte spune, Dumnezeu mi-a dat copiii aceștia și toți oamenii înțelegeau lucrul acesta. Și vreau să vă dau un exemplu mai concret despre lucrul acesta. Îl găsim în cartea Exod, la capitolul 1, atunci când e scrisă situația în care erau evrei în timpul robiei din Egipt, în timp ce erau acolo robi în acea țară, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a ridicat un nou faraon, un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif și le-a dat așa poruncă să-i omoare pe copiii de parte bărbătească. Le-a făcut viața mare, spune cuvântul aici, a poruncit și moașelor că atunci când se va naște un băiat să-l omoară, ele s-au temut de Dumnezeu. Și toată această istorie prin care vedem această situație, ne-am putea gândi, dacă ar fi să gândim omenește, păi dacă tu ești un om care gândești și te gândești că ai șansă jumate, 50% e șansă că dacă naști un băiat, să fie omorât. Și te gândești la aspectul acesta, și te gândești la lucrul acesta. Păi ce oameni s-ar gândi să mai facă copii în acea vreme? Să mai primească copiii din mâna lui Dumnezeu? Când te gândești, măi, copilul meu, sunt șanse jumătate sau jumătate să trăiască, jumătate să moară. Dar în mintea evreilor nu încăpea gândul acesta, ca ei să planifice, ca ei să ia o decizie, să spună, măi, nevastă, să vorbească părinții lui Moise, ne-am gândit, uite, în perioada aceasta este foarte greu pentru noi în această țară, avem șanse, nu că nu putem să-i creștem, să ne ia, să ne omoare. Și atunci ne hotărâm, deocamdată să stăm liniștiți și vedem mai departe cum ar fi. Nu exista acest gând în mintea lor. Nu era opțiune pentru ei, din cauza că ei înțelegeau, cum înțelegem și noi, mă gândesc că viața era exclusivitate în mâna lui Dumnezeu. Și El era Cel care dădea viața, slăvit să fie numele Lui. Și El decidea câți copii să se nască într-o familie. Și El hotăra când să se conceapă, când să se zămizlească copilul în pântece. Și de aceea oamenii din Vechiul Testament, și sunt foarte multe exemple, nu am timp să intru în detalii și nici nu vreau să fac lucrul acesta, dar vreau să cred și cred lucrul acesta că o familie binecuvântată este o familie completă înaintea lui Dumnezeu. În ziua aceea vom sta în fața lui Dumnezeu. Și ne va întreba Dumnezeu, unde ești tu, copiii pe care ți-am dat? Eu ți-am rânduit ața copiii să ai în familia ta. Tu poate n-ai acceptat. Ai avut motivele tale, te-ai gândit într-un fel, te-ai gândit într-un altul. Dar vreau să vă spun că dacă rămâne la dispoziția lui Dumnezeu, nu zic că este ușor. Avem și noi 6 copilași și vedem că este o provocare, este greu, într-o țară străină, cu legi ciudate, cu legi care parcă sunt împotriva familiei. Nu e ușor și nu facem pe vitejii, pe eroi, să dăm lecții, cum am spus, și o spun cu multă umilință și cu multă smerenie. Este o provocare foarte mare ca să crești copii în aceste vremuri, ca să primești pe toți care Dumnezeu ți-a dat. Dar cred că Dumnezeu te binecuvântează dacă ești credincios. Și am văzut de-a lungul timpului familii, în experiența mea scurtă, ca slujitor, ca și om pocăit, am văzut familii care, dacă au rămas lângă Dumnezeu, Dumnezeu a purtat de grijă, slăvit să fie Domnul. Și de aceea Dumnezeu să ne ajute și pe noi și pe toți care suntem aici, să fim înaintea lui Dumnezeu o familie completă, după planul Lui, după voia lui Dumnezeu, implicându-L pe El, ca El să rămână stăpân în viețile noastre. Amin. Apoi, în al treilea rând, găsim în această carte, în textul care l-am citit, că o familie binecuvântată de Dumnezeu este o familie care are în vedere copiii din punct de vedere spiritual și se ocupă de ei. Pentru că am putea spune, bine frate, să primim copiii care Dumnezeu ne dă, e un lucru bun, dar ce facem cu ei apoi? Că poate ați văzut și, din păcate, sunt exemple negative de oameni care primesc copii, dar apoi nu se mai ocupă de ei. Și aceasta este o tristețe de multe ori, când vezi oameni care nu pun pasiune, nu pun efort în a-și crește copiii pentru Dumnezeu, în a educa, în a se ocupa de ei din punct de spiritual. Casa lui Iov nu era o casă de felul acesta. Și o familie binecuvântată este o familie care se ocupă de copiii lor. Și în primul rând spune aici în cuvântul Domnului că fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Ce înțeleg eu de aici? Că Iov, prin învățătura pe care a dat-o copiilor lor, a sădit în ei dorința asta de a fi împreună, de a fi uniți în familia lor, de a fi o familie unită, de a se întâlni unii cu alții, de a fi la oaltă, de a se iubi unii pe alții. Că vezi astăzi exemple de oameni care parcă, deși sunt frați, deși au crescut în acea familie, parcă nu au dragoste unii față de alții, parcă unii sunt într-o parte, alții sunt în alta, nu se întâlnesc, n-au o părtășie. Și e trist lucrul acesta, pentru că Dumnezeu ne-a chemat, și acolo în Psalmul 133, unde scrie cuvântul că cât de plăcut și ce dulce să locuiască frații împreună, ne-o transpune spiritual și ne referim la frații din biserică, dar acolo aveam în vedere frații trupesc să locuiască împreună. Cât de plăcut și ce dulce să se întâlnească, să locuiască frații împreună. Se pare că Iov a înțeles lucrul acesta și a implementat în copiii lui dorința de a fi împreună, de a fi uniți, de a nu fi unul într-o parte, altul în alta, de a nu fi despărțiți, de a nu trăi cu o stare de egoism, fiecare pentru el. Își invitau frații, erau într-o părtășie strânsă. Apoi, dacă citim puțin mai departe, după ce treceau cele zile de ospăț, spune cuvântul, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se sculariză dimineața și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Un lucru frumos pe care Iov îl avea în vedere și care o familie binecuvântată ar trebui să-l aibă în vedere este că ei se roagă pentru copiii lor. Iov se ruga pentru copiii lui. Și acest lucru îl frământa pe Iov și spune Scriptura că dis de dimineață se scula și pentru fiecare dintre ei aducea câte o ardere de tot. Asta înseamnă mult timp. Pentru fiecare copil să-ți faci timp să aduci o ardere de tot. Acel ritual care trebuia făcut acolo, asta implica timp. Auzeam de mult timp exemplul unui frate care e slujitor și mi-a marcat foarte mult și mi-a plăcut foarte mult. Spunea, avea destul de mulți copii și spunea, frate, eu cu soția am făcut o înțelegere și ne-am hotărât ca în fiecare dimineață, cu o oră înainte ca copiii să se trezească și ei să înceapă activitatea și pregătirile pentru școală, așa mai departe, ne-am hotărât ca să ne facem timp cu o oră mai repede să ne trezim cu soția, să ne rugăm pentru copiii noștri, pentru nevoile lor spirituale, pentru situațiile care le întâmpină. Și m-am gândit ce frumos exemplu, slăvit să fie Domnul. Să-ți faci timp să te rogi pentru copiii tăi, cum își făcea Iov. Să-ți faci timp să-i aduci înaintea lui Dumnezeu. Să-ți faci timp să stai de vorbă, pentru că această jertfă pe care Iov o aducea, mă gândesc că implica și pe ei. Îi sfințea, spune cuvântul. Era o legătură cu ei, strânsă, și se ruga pentru fiecare dintre ei. Era o pasiune în Iov, era o plăcere în Iov, era o responsabilitate a lui să ocupe de copiii lui. Și nu știu câți dintre noi astăzi mai avem aceste responsabilități, sau le simțim, sau le practicăm în viața noastră, ca să ne rugăm pentru copiii noștri, ca să-i aducem înaintea lui Dumnezeu într-un mod concret, cu toate nevoile lor, cu toate problemele lor. Și cred că Dumnezeu ne va ajuta, dacă avem pe inimă acest lucru, să o facem cu sârguință, slăvit să fie Domnul. Este o lucrare foarte importantă. Apoi, spune cuvântul că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Pe lângă faptul că Iov se ruga pentru copiii lui, Iov îi mai păsa de un lucru. Se gândea, dacă copiii mei cumva, în activitatea lor, în ceea ce au făcut ei împreună, la mesele lor, la întâlnirile lor, la părtășiile lor, l-au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Observați că Iov nu neapărat că a văzut ceva păcate la ei. Că atunci când s-au întâlnit, au făcut ceva necuvincios, au vorbit ce nu trebuia pe acolo, sau i-a văzut că a făcut ceva, ci el se gândea numai și spunea, dacă cumva la nivelul inimii copiilor mei au apărut ceva păcate, dacă cumva în gândurile lor e ceva care nu-i după voia lui Dumnezeu, uitați cât de minuțios era acest om. Până la nivelul gândirii copiilor lui, el se gândea și se ruga, Doamne, dacă a spus ceva, dacă s-a gândit la ceva, dacă a avut un gând în mintea lor, te rog frumos, iartă-i, ca nu cumva ei să te supere. Și mă gândesc că și noi, ca părinți, ca oameni binecuvântați de Dumnezeu, ar trebui să ne frământăm cu aceste lucruri. Vin copiii noștri de la școlile unde merg. Eu lucrez în învățământ în Suedia și e un sistem corupt, care că e la fel și în Austria. Îți învățați tot felul de lucruri mizerabile și lucruri care îți stricăcioase. E o filozofie a lumii în care copiii sunt învățați. Niște valori care se implementează în ei, pe lângă faptul că școala învață, materiile care învață, e o filozofie de viață care se implementează în gândirea lor, în mintea lor, lucrurile care le văd la colegii lor, la profesorii lor, care învață mai mult decât spun, prin exemplul lor personal. Și copiii vin de la școlile acestea, copiii noștri, cu tot felul de lucruri în mintea lor, poate unii nu le spun. Cât de important este ca să ne rugăm pentru aceste lucruri. Cât de important este ca să stăm de vorbă cu ei, să-i întrebăm ce ai învățat, cu ce te frămânți, care sunt frământările tale, care sunt gândurile tale și să ne putem ruga pentru ei. Ei cresc. Dacă ei nu spun nimic, ne gândim că toate lucrurile sunt ok, vin la adunare cu noi de mână, îi vedem că poate mai slujesc, cânt o cântare, ne bucurăm, ce copii pocăiți avem. Dar nu știm că în interiorul lor se dă o luptă. În mintea lor sunt frământări, în mintea lor sunt gânduri. Ei văd, ăia-s așa, noi suntem așa, ceilalți așa, noi așa. Și dacă ne facem timp în această vreme când nu mai avem timp suficient, sau nu ne facem timp pentru că alergăm toți într-o țară prosperă ca Austria, ca Suedia, să adunăm, să câștigăm, să avem de toate, pentru ei ne gândim noi. Și spunea un frate și așa cumva m-am gândit la atitudinea lui și spunea, avea așa, era foarte ocupat, prins cu treabă, nu putea să vină nici la adunare, nici la rugăciune, era strâns și spunea, pentru ei facem frate, pentru ei ne trudim, pentru ei ne ostenim, pentru ei. Dar mă gândeam eu, pentru ei faci lucruri materiale, care până la urmă le vor avea, mai repede sau mai târziu. Dar pentru suflet ce facem? Dar pentru lucrurile spirituale ce facem? Că diavolul știe de partea lui să sădească foarte multe lucruri în ei. Prin oamenii care fac lucrul acesta, locurile unde ei se duc, unde sunt fără noi. De aceea să pună Dumnezeu în această responsabilitate, să ne gândim că trebuie să ne facem timp, să ne rugăm pentru ei, să implementăm în ei unitate, dragoste, înțelegere și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să dea la o parte din inimile lor, din gândurile lor, orice gând străin, orice gând din lumea aceasta, orice filozofie care vine din lumea aceasta și nu vine din Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Și apoi, duc către încheiere, ultimul gând, ultimul lucru la care vreau să cugetăm, familia aceasta a lui Iov a fost o familie binecuvântată pentru că, deși a fost o familie binecuvântată material foarte mult, mai mult decât poate toți de aici, și Scriptura spunea, versetul 3, că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, măgărițe. Și uitați încă un aspect foarte important. Înainte ca să spune de lucrurile acestea materiale, spune de copiii lui. Se spunea versetul 2 că s-au născut 7 fii și 3 fete. Era un om neprihănit, avea copii pe care Dumnezeu i-a dat și apoi vine următorul aspect, că era și binecuvântat material. Oare în viața noastră care este prima prioritate, frați și surori? Că de multe ori le punem invers. De multe ori timpul nostru îl dedicăm cel mai mult muncii, avuțiilor, bogățiilor, cămilelor, oilor, boilor și așa mai departe. Iov le-a pus toate în ordine și Scriptura că le pune așa înseamnă că Iov le-a pus într-adevăr în viața lui în felul acesta și l-a așezat în viața lui în felul acesta. Era un om binecuvântat și Scriptura spunea, acum citeam în 42, că apoi a fost binecuvântat și mai mult, îndoit, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar omul acesta a înțeles că lucrurile care vin din mâna lui Dumnezeu, dacă vin, slăvit să fie Domnul, dacă nu le mai avem, la fel spunea el aici și știm acea replică a lui care a rămas celebră, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să fie o familie binecuvântată, trebuie să fii foarte atent și să pui foarte bine în cântar lucrurile pământești. Să știi cum să le chivernisești, să știi că vin din mâna lui Dumnezeu, dacă vin multe, dacă nu le ai, la fel să fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și foarte important ca și om pocăit, ca o familie binecuvântată, să știi gestiona foarte bine lucrurile pământești. Eu a fost un om dezlegat de ele, măcar că le-a avut din belșug mai mult decât noi toți. A putut să spună fără niciun gând. Domnul a dat și Domnul a luat. Nu i-a fost tot una, bineînțeles, a suferit pierderi, a văzut. Mă gândesc că s-a gândit toate lucrurile care și-au venit peste el așa dintr-o dată. Dar a putut să spună din toată inima, Domnul a dat și Domnul a luat. Și Dumnezeu peste toți cei care trăiesc o viață curată și sfântă. Nu a garantat că ne va da totdeauna din belșug toate lucrurile. Și vă citesc un cuvânt și care vreau să închei din Psalmul 34, cu versetul 17, 19, mă scuzați. De multe ori vine norocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea, slăvit să fie Domnul. Domnul n-a promis că ne va scăpa de încercări, de nenorociri, ci ne va scăpa din ele. Domnul nu a spus că vom fi scutiți. Dimpotrivă, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și de multe ori sunt afectate și bunurile pământești, dacă Dumnezeu îngăduie așa. Dar o familie binecuvântată va înțelege că binecuvântarea adevărată nu este să ai foarte multe, să fii foarte avut, să ai de toate. Este această binecuvântare. Dar doar atunci când îl ai pe Dumnezeu în primul rând în viața ta. Doar atunci când Dumnezeu e la locul de cinste. De aceea, rămân aceste cuvinte, mă rog ca Domnul să ne ajute să fim ca și Iov, ca familia aceasta, o familie binecuvântată înaintea Domnului, să trăim neprihănirea lui Dumnezeu, să ne facem datoria în familiile noastre, să acceptăm planul lui Dumnezeu, să ne ocupăm de copiii care Dumnezeu ne-a dat și să putem trata toate lucrurile după cuvântul Domnului. Și Dumnezeu ne va ajuta. Amin. Amin.